të në zezë amerikane. LSDM-ja në pushtet thot se propozimi është blokuar qëllimisht nga opozita maqedonase, por kjo e fundit thot se pushteti synon miratimin e ti pa debat publik. Veç kësaj, opozita thot se pushteti ka në dispozicion edhe shumë ligje që janë në fuqi për të ndjekur zyrtarët e korruptuar, por këtë nuk e bën pasi është në koalicion pikrisht me zyrtarët e listës së zezë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Më shumë se 130 ligje nga sfera të ndryshme kanë mbetur pa u miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, i cili të njëjtën ka mbajtur seancën e fundit në përbërjen aktuale. Bazuar në dispozitat ligjore, kuvendi duhet të shpërndahet të hënën më 1 prill pasi vendi hyn në periudhë parazgjedhore. Zgjedhjet parlamentare janë caktuar më 8 maj së bashku me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Kryetari i kuvendit Jovan Mitrevski tha të njëjtën se efikasiteti i punës së kuvendit ka qenë peng i numrit të deputeteve në sallë, si dhe i bllokimeve të shumta që kanë ardhur nga partitë politike, në veçanti nga ato të opozitës sipas tij. Në mesin e ligjeve që nuk janë miratuar është edhe ai për masat restriktive, apo si që njëhet ndryshe ligje për listat e zeza amerikane, por edhe ligje tjera në sferën e arsimit, shëndetësis, politike sociale, ekonomisë të tjerë. Por debat më të madh kanë zitur ligje për masat restriktive, që është hartuar nga Ministria e Punave të Jashtme. Propozim ligje parashikonte që shtetasit dhe kompanitë maqedonase që janë të përfshirë në listën e zezë të SBA-s dhe të Britanisë së Madhe për shkak të korrupsionit dhe keq përdorimit të pozitës zyrtare, të ju nënshtrohen edhe sanksioneve apo ngritjes së hetimeve nga autoritetet vendore. Propozimi ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për Çështje Evropiane, pasi kryetari i saj Antonio Miloshovski nga VMRO DPMN-ja opozitare kishte kërkuar debat publik para se të kalojë në procedurë parlamentare për miratim. Por si pas ti këtë pushteti nuk e ka bërë për shkak të lidhjeve që kanë me ishë prokurorën publike Kati Cajaneva dhe kryetarin aktual të komunës së Strugës Ramiz Merko, të cilët janë në mesin e zyrtarëve që janë të përfshirë në listën e zezë amerikane. Ministria e Drejtësisë dhe Prokurori Publik kishin mundësinë që të kërkojnë nga SBA të gjitha dëshmitë, materialet, informatat për të gjithë personat e listës së zezë. Por pse këtë nuk e ka bërë Lidhja Socialdemokratë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim? Këtë nuk e bën për shkak se shumë njerëz të LSDM-s ende nuk i kanë fshirë fotografitë me Kati Cajanevën, sikurse që shumë njerëz të BDI-s ende nuk i kanë fshirë fotografitë me Ramiz Merkon. Prandaj këto dy parti bëjnë manipulime të ndryshme që të mos përballen me korrupsionin dhe krimin organizuar, ka thënë Miloshovski. Por ishe kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se pas refuzimit e Miloshovskit ka arsye të cilat të duhet të zbardhen për opinionin.
Publikuame pretendimin e Antonio Miloshovski i njegovata politikë partia VMRO DPMN.
Ne disa herë kemi kërkuar nga deputeti Antonio Miloshovski dhe VMRO DPMN-ja që të mos e bllokojnë ligjin. Është e qartë se ata kanë ndonjë arsye për këtë bllokim, andaj edhe duhet i tregojnë shkaqet, ka thënë Kovacevski. Nga opozita e Bashkuar Shqiptare kanë thënë se lënia e propozim ligjit për masat restriktive në ditët e fundit të mandatit të përbërjes aktuale të kuvendit është bërë me qëllim për të mos u miratuar dhe për të shpëtuar disa politikan me të cilët partitë në pushtet tashmë janë në koalicion parazgjedhor sipas opozitës. Nga Prokuroria Publike kanë thënë se nuk mund të ndajnë më shumë informacione konkrete, duke pasur parasysh se Prokuroria Publike ndërmer aktivitete, por se çfarë aktivitete dhe ndaj kujt nuk mund t'i zbulojmë, ka sqaruar Prokuroria. Në listën e personave të cilët u ndalohet hyrja në SBA, janë edhe ishë zëvendësë kryeministri Koqi Anxhushev, biznesmeni kundërthënës Orce Kamçev, ishë drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov dhe ishë kryeministri Nikola Gruevski. Në listën e zezë nga më herët janë edhe kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, ishë deputeti Gjavat Ademi, ishë ministri i punëve të brendshme Lube Bashkovski dhe të tjerë. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të dielën në miliona votues në Turqi do të mësynë në qendrat e votimit për të zgjedhur kryetarët dhe administratorët komunal në zgjedhjet lokale, të cilat do ta masin popularitetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, derisa partia e tij në pushtet do të përpiqet të rikthejë qytetet kryesore që humbën para 5 vjetësh. E dëgjojmë një material nga Bota. Fitoria e mundshme e partisë Erdoganit mund ta nxisë liderin turk të kërkojë ndryshimin e kushtetutës për t'ia mundësuar atij të sundojë edhe përtej mandatin e tij të tanishëm përfundimtar. Ndërkohë mbajtja e komunave në qytetet kryesore do ta ndihmonin opozitën turke të gjallërohet pasi ajo ka mbetur e demoralizuar dhe e ndar pas disfatës në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e fundit të mbajtura me 2019 opozita u bashkua dhe i fitoi komunat në kryeqytetin Ankara dhe në vatrat komerciale Stamboll, duke i dhënë fund mbizotrimit udhëheqës 25 vjeçar të partisë në pushtet në këto qytete të mëdha. Humbja e Stambollit ishte në veçanti goditje e rënd për Erdoganin, i cili e nisi karrierën politike musi kryetari i metropolit të gati 16 milion banorve më 1994. Erdogani ka zgjedhur Murat Kurumin, një 47 vjeçar, si ish-ministër i mjedisit dhe urbanizmit për të garuar kundër kryetarit të tanishëm Ekrem Imamoglu, një politikan i njohur nga Partia Republikane Popullore. Imamoglu është përfolur si një kandidat i mundshëm prezidencial për ta sfiduar Erdoganin. Këtëherë, megjithatë, Imamoglu, 52 vjeçar, po garon në zgjedhjet lokale pa mbështetjen e partisë kryesore pro-turke të Turqisë, Partisë Nacionaliste IYY, e cila po garon me kandidatet e vet. Ndërkohë, një parti e re konservatore fetare, Partia e Re për Mirçenie, ka njoftuar se do të garojë në këto zgjedhje, duke i lutur votuesve konservator dhe fetar, të cilët janë të pakënaqur me mënyrën se si Erdogani e ka udhëhequr ekonomin, ajo pritet t'ia rëmbejë disa vota kandidatëve të Erdoganit. Sondazhet tregojnë se do të jetë një garë fytafyt mes Imamoglut dhe Kurumit, të cilët kanë premtuar projekte infrastrukturore për t'i bërë ndërtesat e përballueshme ndaj termeteve dhe për ta rregulluar trafikun e dendur kronik. Pritet janë të mëdha që opozita ta mbajë Ankaran, ku kryetari tanishëm Mansur Zavaz vazhdon të gëzojë popularitet, edhe ai është përfolur si kandidat presidencial në të ardhmen. Për t'i mos lënë asgjë rast, Erdogani, i cili ka qenë në pushtet si kryeministër e pastaj si president për më shumë se dy dekada, është duke mbajtur tubime elektorale në përgjithë vendin, duke bërë fushat në emër të kandidatëve që garojnë për kryetar. Analistët thonë se vendosmëria e Erdoganit për ta bërë një kushtetutë e re, e cila do t'i ja mundsonte atij udhëheqjen edhe pas vitit 2028 kur i mbaron mandati i tanishëm, do ta përforcojë edhe më shumë nëse i rifiton Ankaran dhe Stambollin. Kushtetuta e tanishme turke përcakton se një president mund të mbajë vetëm 2 mandate në presidencë. Erdogani 7 vjeçar garoi për mandatin e tretë vitin e kaluar duke u thirrur në hollësi teknike sepse Turqia kaloi në sistem presidencial me 2018, ndërsa mandatin e parë e kreu sipas sistemit të kaluar. Erdogani dhe alatet e tij nuk kanë ulse të mjaftueshme në parlament për ta bërë një kushtetutë të re tani për tani, por një triumf tjetër elektoral mund t'i bindë disa deputet konservator të ndrojnë atë, thon analistët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.